snažím se to nějak přežít. I takhle popisují lidé svůj život s lupénkou. Kvůli tomuto onemocnění prožívají lidé pocity studu, strach a ztrátu sebedůvěry. U nás jim trpí více než 200 tisíc lidí. Možná vás překvapí, že lupénka má na psychiku člověka horší vliv než třeba deprese. O léčbě lupénky si tu budeme dnes povídat s mým hostem, dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem, a také uslyšíte, jakou s ní má osobní zkušenost paní Dagmar Tichá. Od mikrofonu vás všechny zdraví Alima Martinová a přeji vám pěkný den.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O životě s lupénkou si povídala Soňa Jindrová s Dagmar Tichou z Prahy.
Kdy jste zjistila, že máte lupénku? Kdy se vám projevila?
Bylo to mezi 16. a 17. rokem. Začalo to výsevem na břiše, kdy praktická doktorka, tehdy dětská, si myslela, že to může být třeba alergie na změnu prášku nebo aviváže. Takže zkoušeli nejdřív pátrat tímhle směrem, no ale velmi brzo vlastně ta lupénka postupovala. Ne sice úplně nějakým dramatickým způsobem, že by mi napadla klouby nebo něco podobného, to ne, ale ty výsevy se rozšiřovaly až vlastně třeba i do vlasů. No a postupně se přišlo samozřejmě ve spolupráci už s dermatology na to, že je to bohužel teda psoriáza neboli lupénka.
Když jste tedy zjistila, že máte lupénku, co se dělo potom? Jak se to začalo léčit?
Tak nejdřív jsem začala klasicky u té praktické, tam mě samozřejmě velmi rychle odeslala na kožní. Úplně první mastičkou, kterou na mě vyzkoušeli, byla mast kortikoidního charakteru, bohužel bez jakéhokoliv efektu. Pak přišlo to, že samozřejmě s pubertou, kdy všechny ty projevy jsou takové atypičtější nebo třeba rozsáhlejší, ta lupénka se postupně zhoršovala, hlavně začala být především svědivá, hodně šupinatá, nebylo to v takové té klidnější fázi, takže následovala hospitalizace ve vojenské nemocnici ve Střešovicích na jejich kožním oddělení. Kvůli tomu se musela dokonce přerušit i studium na střední škole, protože mimo jiné, kromě těch různých mastiček, my tam zkusili naordinovat léčbu, takovou tu světloléčbu. Bohužel u mě se nesetkala úplně s efektem, ale zase zabránila tomu, že přestala být ta lupenka svědivá. Takže ano, výsev tam zůstal ve stejném rozsahu, ale trošku se to sklidnilo. No, protože ty kortikoidy nezabíraly, tak jedinou cestou bylo promašťování, důkladná péče o tu pleť. To znamenalo klasicky sprcha, mýdla, bohužel jenom minimálně, člověk si musí zapomenout na všechny vonavý sprchový gely, na krásný šampóny, kondicionéry, protože následují samozřejmě dechtové šampóny, a šlo se touhle cestou. Jak se potom jakoby člověk víc začal zajímat, dospíval, víc se samozřejmě dostal k internetu, protože už to je záležitost x let zpátky, tak jsem začala hledat různé rady fígle, samozřejmě jsem našla i třeba konopnou kosmetiku, bohužel v mém případě mi nepomohlo vůbec nic.
Kde všude lupenku máte? Na kolika procentech těla?
Tak já díky tomu, že vlastně momentálně jsem těhotná, tak jsem se lupenky zázračně v prvním trimestru úplně zbavila, ale předtím jsem ji měla vlastně všude. To znamená nohy, především samozřejmě podchycení, jak všichni ví, takové té oblasti těch kloubů. Hodně krizová u mě byla předloktí, tím asi, že mám práci administrativního charakteru u počítače, kdy to předloktí přijde hodně do styku s plochou stolu, dře se ta kůže vlastně o něco. Takže kolik bych tak řekla, já nevím, 70-75%, ale říkám, teď mě zachránilo těhotenství, doufám, že to vydrží.
Musela jste dodržovat i takové ty věci jako speciální prášek na praní, čistě bavlněné prádlo?
Prášky jsme zkoušeli vyměnit, to vůbec nemělo žádný vliv, to znamená jediný, co je základ, prádlo samozřejmě velmi dobře vymáchat, aby na něm neulpívaly zbytky, ať už aviváže nebo prostě pracího prostředku, jedno jestli gelového nebo sypkého, to znamená základ bylo dobré máchání, nějaká konkrétní značka nám nepomohla. Co bylo jediné pro mě vždycky přínosné, bylo čistě bavlněné prádlo, spíše volnějších střihů, to znamená nic, co by dřelo, v čem by se člověk nějakým způsobem jakoby zapotil, nebo prostě něco, co by mu otisklo se někde na kůži, třeba i od takových věcí, jako jsou ponožky s gumičkou. Jo, to si najednou člověk uvědomí, že to vadí nejenom lidem, co třeba mají problém, dám příklad s bercovými vředami nebo s něčím podobným, ale i na tu kůži. Prostě volné střihy, čistá bavlna, samozřejmě kvalitní, bez příměsí. Jo, takže tyhle ty věci samozřejmě potom mladou holku trošku limitujou.
Takovou zkušenost má paní Dagmar Tichá z Prahy, se kterou si povídala Soňa Jindrová, a v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, přednostu dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesora Petra Arenbergera. Pěkný den, pane profesore, vítejte. Tak paní Dagmar Tichá popisovala, že v těhotenství se jí to zlepšilo, čím to je?
Tak v těhotenství se některé dermatózy mění. Můžou se měnit, a my to vždycky vítáme, když se mění k lepšímu, to znamená ubývají, ale mohou se také zhoršovat. Takže vždycky tam nějaká změna je. pacientka měla tu výhodu, že u ní se to tedy zlepšilo a doufejme, že se to nějakou dobu udrží. Ono u té lupenky se nikdy nedá říct, jestli se objeví zase znovu nebo v jaké intenzitě se objeví a podobně. Někdo má to štěstí, že po léčbě se třeba neobjeví několik let nebo vůbec ne. Na druhou stranu, bohužel, zvlášť při intenzivnější léčbě, vidíme potom při jejím vysazení zase velice rychle nástup těch kožních projevů.
Ona má tedy dobrou zkušenost s těhotenstvím, to je také někdy léčba, jak jste říkal, také řešení, příjemné samozřejmě, ale také popisovala, že vyzkoušela kortikoidy a další léčby a nic to moc nezabíralo. Čím to podle vás je?
Tak některé formy lupenky jsou relativně intenzivní, taková ta středně těžká lupenka, tam opravdu v podstatě jakákoliv zevní léčba je problematická a v těchto případech, pokud zase pacientka neplánuje těhotenství, tak můžeme nasadit i celkovou léčbu, třeba tabletovou, nebo dokonce i tu léčbu biologickou, pokud by ani ta tabletová nefungovala. Takových pacientů je zhruba 10% v naší populaci, nebo v té populaci pacientů s psoriázou, a těch je spousty. To je mezi 200 až 400 tisíci lidmi v České republice, takže to je v podstatě skupina lidí podobně velká, jako je třeba jsou obyvatelé Brna. Takže je to opravdu hodně pacientů. Naštěstí, řekněme, těch 90% trpí tou mírnější formou, kde jsou postiženy lokty, kolena, kštice nebo ojediněle různě po těle. Najdeme ložiska, ale bohužel zhruba těch 10% vyžadují pak složitější léčbu než jenom zevní.
A o lupence a její léčbě budou i příští minuty Karambolu. Do naší dnešní diskuse se také můžete svými osobními zkušenostmi s lupenkou nebo dotazy na mého hosta zapojit také. Můžete nám je třeba zatím posílat textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a můžete se do našeho povídání zapojit i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes dermatovenerolog profesor Petr Arenberger. Povídáme si tu o léčbě lupenky. Vy jste hovořil o tom, že je to u nás rozšířené onemocnění. Jaké jsou příčiny jeho vzniku?
Ty příčiny nejsou úplně jednoznačně potvrzeny, ale předpokládáme, že se jedná o geneticky podmíněné onemocnění. Já tohle to neříkám do éteru moc rád, protože přijde pak celá řada příbuzných pacientů a říkají, to je hrozný, tak jako byste to řekl v rádiu, že on to má po mně a přitom já to nemám a tak.
Jak jste to myslel?
Tak jak jste to myslel a teďka manžel říkal, že teda je to z naší rodiny a ono je to vlastně z té rodiny jeho určitě.
Kdo za to může?
Tak ano, kdo za to může v té rodině? Takže já říkám, neříkám to rád, dokonce už jednou jsem i přisedal u nějakého soudního sporu právě, kde se takhle vyjádřil jeden z mých kolegů a pacient si teda stěžoval až teda na v podstatě nejvyšší místa, řešilo se to teda soudním sporem. Ale ta informace genetická, která je, tak se jedná o vlohu, kterou ten pacient má. A záleží potom ještě na celé řadě dalších faktorů, jestli se to onemocnění projeví nebo ne, tak proto to může přeskočit i třeba některou generaci, protože takzvaně nedojde k expresi toho génu, to znamená, že se neobjeví ty klinické projevy toho onemocnění, ale přesto on tu vlohu může dál předávat svým potomkům. Takže předpokládáme, že ta vloha se dědí tímto způsobem a pak záleží vlastně na různých podrážděních té kůže, ať už jsou intenzivnější nebo méně intenzivní, které pak teprve nastartují ten klinický obraz. Tady ta pacientka to říkala také, když vlastně přeneseně až trošku později, když jsme ji slyšeli, ta říkala, že tam, že nemůže nosit oblečení, které třeba škrtí nebo je těsné, dráždí tu kůži, protože při jakémkoliv podráždění té kůže u toho disponovaného jedince, tam v těch místech dojde ke vzniku těch psoriatických ložisek. My tomu říkáme Koebnerův fenomén a je to docela dobře popsaný fenomén, který vlastně na podkladě buď mechanického, chemického dráždění, bakteriálního. Může se jednat třeba, a to je právě většinou ten začátek toho onemocnění, může se jednat třeba o nějakou těžkou angínu nebo nějaké virové onemocnění, ale může to být třeba stres, který nastartuje vznik těch kožních projevů. A pokud se jedná o ten prvovýsev, tak je většinou rozšířen po celém těle. Je to právě nějaký takový ten silnější impuls, který nastartuje tvorbu těch kožních projevů. A ty se nám většinou relativně dobře podaří odstranit, ale potom ty další výsevy, které už mohou souviset buď jenom s nějakou třeba obecnou zátěží, tak tam potom to někdy bývá i trochu obtížnější.
V kolika letech třeba k tomu výsevu může dojít? Tady v úvodním příspěvku jsme slyšeli, že to bylo o 16 až 17 letech. Jaká je další praxe?
Ano, to je takový ten první vrchol, kdy vidíme nejvíce těch nových případů, a tam právě předpokládáme, že se především jedná teda o tu genetickou vlohu, kterou máme třeba po prababičce. To nemusí být přímo od rodičů, ale ti rodiče ji mají taky, akorát měli to štěstí, že se jim ta psoriáza prostě na té kůži nikdy nevysela. Další vrchol vidíme kolem 50 a tam se předpokládá, že se jedná asi o nějakou novou mutaci, čili novou změnu vlastně v té genetické informaci v kůži, a která může být zase způsobena celou řadou zevních nebo vnitřních faktorů, a tam vidíme ten druhý vrchol těch lupenek. Ty většinou nebývají tak problematické, ale jsou do určité míry samozřejmě také nepříjemné, ale většinou se omezují jenom na ty základní projevy, na takovou tu takzvanou predilekční lokalizaci, to znamená postižení těch loktů.
Čili do 50 let věku třeba tomu člověku vůbec nic není a najednou zjistí, že má lupenku, to musí být velmi překvapivé.
Ano, je to frustrující a vlastně každý z nás si musí uvědomit, že je naším potenciálním pacientem, protože nemůžeme.
I když my vás
nikdy
samozřejmě rádi vidíme i slyšíme, ale pacientem máš být.
Ano,
to už je druhá věc.
Tak, ano, ale tak recept už mám taky rozepsaný, i když lupenku nemáte.
Tak to říká můj dnešní host, profesor Petr Arenberger. Budeme i dál mluvit o lupence. A samozřejmě se ho můžete na cokoliv zeptat. Číslo je 221 553 777. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, dermatovenerolog profesor Petr Arenberger. Povídáme si tu o léčbě lupenky. Telefonovala paní Dana a měla následující dotaz. Má dva syny, jednomu je 24 let a druhému 30 let. Tomu staršímu se lupenka projevila v období puberty, kdy tedy měl pouze fleky na čele a dál to nepokračovalo, ale je prý diagnostikováno to jako lupenka. A tomu 24-letému se to objevilo nedávno poté, co ztratil práci. Paní posluchačka se ptá, reagovala na tu vaši poznámku, kdy se v rodině hledá viník a je to velmi obtížné, tak ona se dívala široko daleko, po celé rodině nikdo žádnou lupenku nemá, ale mají často onemocnění kloubů. Tak jestli to spolu nemůže souviset?
Tak kloubní postižení u lupenky vidíme relativně často. Tam je to minimálně ve čtvrtině případů, je takzvaná artropatická forma psoriázy, kdy zánět nepostihuje jenom kůži, ale postihuje i klouby. Otázka samozřejmě je, jestli může být to kloubní psoriatické postižení bez kožního postižení. Ono může být, nebo dokonce my říkáme, že jakoby předchází tomu kožnímu postižení asi tak zhruba v 10% případů. Ale stejně tu diagnózu nejste schopni udělat dřív, než dojde k tomu výsevu, buď u toho konkrétního pacienta, nebo když se objeví ta lupenka u některého z jeho příbuzných. Takže je docela možné, že teď zpětně se třeba v té rodině podaří udělat tuto diagnózu. Na druhou stranu, jestli se jedná o staršího člověka, třeba který má jenom bolesti kloubu z nějaké artrózy, čili nějakého nezánětlivého postižení prostě z kloubního opotřebování, tak tam samozřejmě se asi o lupenku nejedná, čili i to bych diagnostikoval relativně opatrně a jenom na základě, řekněme, oteklých kloubů nebo bolesti třeba při chůzi. V některých buď velkých kloubech nebo drobných kloubech se to jednoznačně oddiagnostikovat nedá. Samozřejmě je dobře skonzultovat nejen kožního lékaře z hlediska toho nálezu na kůži, ale i třeba revmatologa. Ona někdy i lupenka na té kůži se může projevovat úplně minimálními projevy, třeba nějakými intenzivnějšími lupy nebo takzvanou seboroidskou dermatitidou, což je jenom takové začervenání třeba na vlasové hranici na čele a přisuzuje se to tomu, že se jedná jenom o vlastně takové intenzivnější lupy nebo, jak říkám, tu už seboroidskou dermatitidu. Většinou se to zvládne třeba nějakými šampony nebo nějakým pomocným krémem krátce, který se aplikuje a zase se ty projevy odstraní, čili ty projevy mohou být opravdu minimální. Na druhou stranu ale jsou i intenzivnější projevy a tam se pak musí léčit také intenzivněji.
Říkám si, jak to lidé zvládají psychicky podle vašich zkušeností, s čím se potýkají?
Tak ta lupenka na rozdíl třeba u nějakého vnitřního onemocnění je nepříjemná v tom, že to onemocnění je vidět na té kůži. Když máte zánět třeba žaludku, tak to na vás nikdo nevidí.
Tak to hodně bolí, ale nikdo
trošku,
to nevidí.
Ano, přesně, možná je vám trošku špatně a máte kůži mírně do zelena, ale v zásadě se to dá zapudrovat a nikdo si toho nevšimne, ale když prostě máte lupenku na obličeji nebo na rukou, a někomu tu ruku podáváte, tak to vidí každý, čili ta zátěž v té psychice je enormní a středně těžká nebo těžká lupenka v podstatě zatěžuje psychiku člověka stejně jako třeba nádorová onemocnění nebo jako infarkt myokardu a jiné choroby, které ohrožují život. Je potřeba si ale uvědomit, že i těžká lupenka může skutečně život zkracovat a to tím, že ten zánět, který vidíme na kůži, tak může být také v některých jiných orgánech. Typickým a velmi už dlouho známým případem jsou ty klouby, ale bohužel i jiné orgány, třeba kardiovaskulární systém, čili cévy.
Jak to spolu souvisí?
Ten zánět, prostě ty cytokíny, čili ty látky, které vyvolávají tu zánětlivou reakci, tak se tvoří nejen v tom místě té kůže, čili v těch keratinocitech, v těch buňkách vlastně té pokožky, ale tvoří se i třeba v cévní stěně a vyvolávají tam různé zánětlivé změny. Ta cévní stěna pak není úplně kvalitní, není tak dobře nesmáčivá, jak má být a mohou se do ní snadněji ukládat látky, které urychlují aterosklerózu, to znamená ty různé lipidické substance a podobně. To se tam ukládá a když se vám něco takového stane v koronárních cévách, tak se postupně zužují a máte ischemickou chorobu srdeční a ty úzké cévy pak mohou vést k tomu, že se dříve vytvoří infarkt myokardu. A dlouhodobé statistiky na velkých souborech ukazují, že právě pacienti s těžkou neléčenou lupenkou umírají o 3 až 4 roky dříve právě na nějaké kardiovaskulární onemocnění.
A o lupence si budeme i dál povídat, milí posluchači. Stále se můžete na cokoliv zeptat mého dnešního hosta nebo se s námi podělit o své osobní zkušenosti s lupenkou. Číslo je 221 553 777. O léčbě lupenky je dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Mým hostem je stále dermatovenerolog profesor Petr Arenberger a píše nám posluchačka Jana, která se ptá na zkušenosti s určitou mastí, tu z reklamních důvodů nemůžeme bohužel jmenovat, ale pan profesor ví, o jakou mast se jedná. Jak byste vůbec hodnotil tuto mast nebo jiné, které lidi používají v rámci léčby jako doplněk třeba k té léčbě od lékaře a podobně?
Tak zevní léčba je v podstatě základem pro léčbu lupenky a v podstatě záleží pouze na tom, jak se rozhodneme buď do toho léčení něco investovat, anebo chodit takzvaně na pokladnu, to znamená na pojišťovnu a nechat si předepisovat externa od kožního lékaře. Já tedy sám doporučuji spíš tu formu nechat si něco předepsat od kožního lékaře, protože ten právě vidí ten vývoj toho onemocnění v různých intenzitách, souvislostech a ne vždycky třeba mast, která zabírala minule, tak musí zabrat teď, protože ta intenzita toho zánětu je jiná a sneseme různý jiný typ vlastně toho rozpouštědla, té účinné látky. V dermatologii je to v podstatě, to je umění zvolit ten správný mastěvý základ, aby se ta zánětlivá reakce zlepšovala a ne zhoršovala. V některých situacích, zvlášť když je ten zánět intenzivní, tak ani není důležité, jestli zvolíme nějakou účinnou látku, ale jaké zvolíme to rozpouštědlo, jestli to dáme do krému, do roztoku nebo do masti, čili do nějakého těžšího, lehčího základu, protože ne každá intenzita toho zánětu snese to nejúčinnější. Musíme někdy trošku slevit na tom efektu za cenu, abychom to nezhoršily.
Před čím byste posluchače varoval, co se týče různých experimentů s různými krémy? Jaké třeba máte zkušenosti, že to může mít následky?
Některé ty preparáty, které se objevují na trhu, tak zvlášť ty, které jsou mimo předpis, tak někdy mohou obsahovat látky, kde třeba výrobce deklaruje, že se jedná o přírodní produkty, které jsou z bylinek a které vlastně jsou strašně bezpečné. Dokonce je to taky zaregistrováno, protože pokud to registrujeme jako kosmetikum, tak není potřeba dělat klinické studie, není potřeba dělat nějaké složité testování, ale prostě říká se jenom, že to pomáhá jako pomocná léčba k třeba na některých krabičkách je napsáno na kůži, která má sklon k tvorbě lupenky. Čili, že to není jako na lupenku, jako léčebné, ale jako něco pomocného k tomu. Ale samozřejmě pacient si to kupuje, když má lupenku, tak to prostě tím léčí. Ale tam se někdy může stát, že i některé ty přírodní látky mohou obsahovat něco, co běžně používáme léčebně. Třeba konkrétně ten preparát, na který se ptala ta naše posluchačka ve svém mailu, tak tam to obsahuje kyselinu salicylovou, obsahuje to vitamin A, čili to jsou látky, které třeba v derivátech vitaminu A také používáme běžně při léčbě, čili je to klasické z našeho pohledu léčivo, obohacené ještě o nějaké bylinky, takže žádná velká příroda v tom není, je to zase paralelně nějaký léčivý prostředek, akorát rozdíl oproti té běžné léčbě, že neprošel nějakými velkými klinickými studiemi a jednou se dokonce stalo, že mezi těmi přírodními produkty byly i třeba kortikoidy, které opravdu fantasticky na to, že to byl takzvaně přírodní preparát, tak to fantasticky účinkovalo. 92% lidí jim zmizela lupenka, byli šíleně rádi, že jedou na přírodu takzvaně a přitom tam měli kortikoidy, takže na to je potřeba si dát pozor.
Jak je to vůbec v tomto případě s léčbou kortikoidy?
Tak léčba kortikoidy je v podstatě základní léčbou u lupenky, protože my potřebujeme co nejrychleji utlumit tu zánětlivou reakci i v té souvislosti, kterou jsem říkal před chvílí, že ten zánět mít v kůži není zas tak úplně dobré. Kůže je jeden z největších orgánů v lidském těle a pokud v něm máte zánět, tak to není bez následků i pro ty ostatní orgány. Takže léčebně opravdu nám ty kortikoidy po krátkou dobu jsou schopny výrazně pomoci a potom přecházíme na nějakou udržovací léčbu, která už není tak intenzivní, která nemá tolik nežádoucích účinků jako ty kortikoidy a udrží ten efekt. Takže to je taková strategie, která možná ne každému vyhovuje, protože každý si řekne, že kortikoidy to já nechci a je to na nic, ale to není pravda, s nimi opravdu se ta léčba posunula zase významnějším směrem.
S dnešním hostem Karambolu, profesorem Petrem Arenbergerem, si tu povídáme o léčbě lupenky. Vy jste hovořil o kortikoidech. Jaká je další léčba?
Je celá řada dalších zevních prostředků. Dneska my ty kortikoidy třeba kombinujeme v té zevní léčbě třeba s deriváty vitaminu D, čili jsou to prostředky, které také upravují rohovění kůže. Používáme deriváty vitaminu A a vlastně i ty klasické prostředky dá se použít třeba DHET v některých situacích nebo jeho extrakty. Dá se použít cignolín a podobné látky. Pochopitelně kyselina salicylová je také důležitá právě pro odšupení. Všechno to se to vždycky zabalí do nějakého krému nebo roztoku nebo masti podle toho, jak je intenzivní ten zánět. Pokud ale tohle to nestačí, tak musíme jít o stupínek výše, což je fototerapie, to je léčba ultrafialovým zářením. Si možná teďka řeknete, kdo mě posloucháte, že tady pořád říkám o tom, jak je nebezpečné sluníčko a najednou to pálím do pacientů. Ale to je trošku jinak, protože my jako další alternativu potom máme už relativně silné léky typu cytostatik, protizánětlivých léků na úrovni imunosupresiv, čili léků ovlivňujících zánětlivou reakci, které se používají třeba u transplantací, metotrexát, tedy to cytostatikum, nebo zase ty léky, které používáme zevně, taky vnitřně, to znamená třeba ty retinoidy, při kterých se nesmí otěhotnět a podobně. A když si řekneme, že ten stupínek předtím je ozařování tím ultrafialovým zářením, tak i při vědomí toho rizika, že tu kůži můžeme poškozovat, tak zase na druhou stranu, pokud správně zvolíme tu dávku a na to máme dozimetry v těch přístrojích, tak jsme schopni potlačit tu zánětlivou reakci, čili nesmí se ten pacient spálit, musí se dát taková dávka, která ovlivňuje imunitní systém a brzdí imunitní reakce, protože sluníčko vlastně zhoršuje obrany schopnost organismu vůči infekcím, ale zároveň také potlačuje tu nežádoucí zánětlivou reakci, která je třeba přehnaná u té lupenky. Takže to ultrafialové záření tam dělá docela dobrou službu a zároveň my i přibržďujeme množení kožních buněk, což je další problém, který u té lupenky je a my ho tímto řešíme. Zase je potřeba to s rukou lékaře, protože my máme speciální přístroje, které zbytečně nemají kolem balastní vlnové délky, které by tu kůži jenom poškozovaly a tolik neléčily.
Čili nejít
do solária. To ne, do solárka ne, ale do přístroje, který má lékař v kožní ordinaci, tam ano. No a pak je tedy systémová léčba, to znamená ty tabletky, které už jsem tady zmínil, a můžeme tedy v těch případech, kde ani ta systémová léčba nepomůže, tak tam nastupuje biologická léčba, kde zatím máme 4 preparáty na trhu, ale určitě se to bude rozšiřovat. Ta biologická léčba má tu výhodu, že ona cíleně zasahuje některé stupně v té zánětlivé reakci. Zase funguje jenom po tu dobu, co jí dáváme. Když vysadíme tu léčbu, tak většinou dojde zase znova k výsevu té lupenky.
Pro koho je vlastně vhodná ta biologická léčba?
Ona je vhodná vlastně pro závažné případy lupenky, které nejsou zvládnutelné těmi předchozími kroky. Není to prostě odvar z hermánku, jak si někdy pacienti myslí. To biologická znamená jenom, že je připravována vlastně živými organismy na jedné straně a na druhé straně, že vytváří látky, které jsou proteinového charakteru, čili jsou to jakoby biologické látky, které ovlivňují některé biologické procesy. Čili je to velmi účinná, silná léčba, ale určená jenom pro ty závažnější případy, které už nejsme schopni zvládnout tou předchozí léčbou.
Jak je finančně náročná?
Je velmi finančně náročná na jedné straně, to znamená ta roční léčba a musí se dávat pořád, tak vyjde zatím asi na 250 000. Teďka přijdou na trh další už takzvané generické léky, my ale říkáme biosimilars, čili podobné léky těm biologickým, protože u té biologické léčby se nepodaří udělat třeba kopie jednoho preparátu chemického, tak jak to známe, třeba kyselinu acetylosalicylovou, že si ji vyrobí každý a jednou má originální preparát a jednou má už třeba lék, který běžně známe u nás z lékárny, ale tady se to dá udělat jenom trochu podobné, ale to už samo o sobě ten příchod těch, řekněme, alternativních léků v té biologické léčbě sníží tu cenovou úroveň asi o 15% podle zákona, takže se těšíme na to, že možná budeme mít trošku větší spektrum možností na jedné straně, na druhé straně, že to budeme moci nabídnout větší skupině pacientů.
Co je cílem léčby lupenky?
Cílem léčby lupenky je potlačit zánět a stlumit to množení těch kožních buněk, to znamená tvorbu těch šupin, které jsou velmi obtěžující. Na jedné straně ta kůže je citlivější, praská, není tak pružná, na druhé straně vlastně, když se pacient svlékne nebo když má třeba lupenku ve kštici, tak si nemůže vzít tmavé oblečení, protože má pořád posypaná ramena lupy, v podstatě by se dalo říct. Takže je potřeba potlačit ten zánět, ale to už samo o sobě tlumí i vlastně to urychlené množení, to urychlené a nekvalitní množení těch kožních buněk, takže to i tlumí vlastně tvorbu těch šupin a samozřejmě můžeme ještě pomoci tím, že ty šupiny přitlumíme ještě dalším lékem anebo je odstraňujeme třeba tou kyselinou salicylovou.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byl přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesora Petra Arenbergera. Děkuji vám za rozhovor, pane profesore, a přeji vám pěkný den.
Děkuji také a hlavně psoriatikum dost účinné léčby.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a uslyšíme se opět zítra popolední. Mým hostem bude tentokrát hořovický onkolog Martin Šmakal a budeme si spolu povídat o léčbě rakoviny ženských orgánů. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.